2017. Britania e Madhe, Shtetet e Bashkuara dhe Spanja kanë qenë tre tregjet kryesore për emetimin e turizmit në Maltë. Edhe shifrat e turizmit të brendshëm mbeten të kënaqshme, ndërkohë që planet e autoriteteve të turizmit në Maltë janë të përmirësojnë lidhjet me tregjet ndërkontinentale për të rritur akoma dhe më shumë numrin e turistëve.
Stay tuned for reports from everywhere. This is Travel Radio.
Keep on traveling. Publicitet.
Këtë ver, Alp TV vjen me 11 kanalet e reja RTS pas një pagesë ekstra dhe me mundësinë që kampionatin botëror ta shohësh falas ku të duash e si të duash. Të gjitha ndeshjet të presin tek Superstacioni në ekranin e madh të Tirana Fan Zone, si edhe në Alp TV nga rehatia e shtëpisë. Mos humbas një ndeshje, sepse Alp Telekom sjell futboll për të gjithë, argëtim për të gjithë dhe sigurisht internet për të gjithë. Alp Telekom, me ju të parët.
Shpirt, a ta marr kartën tënde të kreditit dhe të dal për shopping?
Po.
Dhe mund të blej çfarë të dua?
Po, po.
Këpucë, veshje, aksesor?
Po.
O ty të duhet gjë?
Jo, mos. Çfarë mundësie? Çfarë po thoje zemër?
Asgjë shpirt, i tham të gjitha.
Me ulje deri në 50%, askush nuk do të humbas mundësinë për shopping. Eja në Tek dhe përfiton nga uljet fantastike të verës. Deri në 50% më lirë në Zara, Mango, Bershka, Calzedonia, LC Waikiki, Okaidi dhe në dyqanet e tjera në Tek. Dhe mos haro, trego sa i zoti je me topin. Shëno dhe fiton me njëherë një Fiat 500. Tek, be happy.
Russia World Cup 2018.
Kampionati botëror i futbollit Rusi 2018 në Radio Travel. Çdo ditë nga data 14 qershor deri më datën 15 korrik. Një show radiofonik sportiv, argëtues dhe gjithëpërfshirës me pjesëmarrjen dhe protagonizmin e të gjithë dëgjuesve të Radio Travel nga Shkodra deri në Sarandë. Parashikoni ndeshjet, ndërveprojmë në rrjetet sociale dhe fitojmë pushime falas në Antalya. Telefono në emision, je parashikimin tënd dhe nëse je më i saktë se të tjerët, Radio Travel do t'ju çojë me avion charter në Haidar Pasha Palace me 5 yje. Me shërbim all inclusive që ju të kaloni një javë të paharuar në bregdetin e Antalyes, si fitues i vërtet i Kupës së Botës. Rusi 2018, emisioni më unik që ju dhuron pushime në Antalya çdo ditë mesditë ora 12 në Radio Travel. Rusi 2018 mundësohet nga Vast Tour.
World Cup 2018.
Kampionati botëror i futbollit Rusi 2018 në Radio Travel. Parashikoni ndeshjet, ndërveprojmë në rrjetet sociale dhe fitojmë pushime falas në Antalya.
Russia World Cup.
Përshëndetje, përshëndetje gjithëve, mirë se erdhët në Rasha 2018 edhe për ditën e sotme. Është e martë dhe shënon 26 qershor 2018, ora shënon 12:05, jemi gati për të nisur kështu transmetimin e drejtë për drejtë emisionit që ju bën fitues të pushimeve falas në Antalya, emisionit dedikuar kampionatit botëror të futbollit Rusi 2018 edhe sot në shoqërinë e muaj Olos, Roelit dhe Adit mikrofon, DJ Oltit pultin e transmetimit, do të jemi shoqëria juaj deri në orën 14 për të pritur telefonatat tuaja në 069 4102 dhe para shikimet për ndeshjet e ditës së sotme, sigurisht për diskutuar edhe për surprizat pafund që po na dhuron ky botror nga dita në ditë.
Përshëndetje të gjithëve, nisim dhe sot Rusi 2018, ashtu siç e the edhe ti Jola, mbrëm kemi pasur mjaft surpriza, dy takimet e darkës të cilat përfunduan të dy barazim, shumë ka pasur diskutime, ndihmoi vari le të themi që ishte varja ai që vendosi dje përfitore për barazimin e Spanjës, ndërkohë Iran Portugali me tërtet një sfidë shumë e bukur, Irani në minutën e 94 mos harroni atë rast e kujtoni të cilin nëse do ta kishte shënuar Portugalia kthej në shtëpi. Pra është një botror me shumë emocione.
Për më tepër ajo çka ne kemi theksuar në lojën ton, tani vjen pjesa më e bukur mbasi rezultatet janë krejtësisht të paparashikuara dhe kjo u pa më së qarti dje. Ku kanë qenë ka qenë dita me më pak rezultate të gjetura. Nëse u konfirmuan ndodhe edhe një profeci tjetër që telefonuesit e rinj kanë më shans. Për shembull dje të katërt pa ishte e pamundur, por Erioni nga Tirana ka gjetur 3 nga ndeshjet e djeshme, vuri X Arabin që nuk e ka gjetur, një fitore në Uruguay dhe barazim Iranin dhe Marokun. Po kjo është fati fillestar.
Deri diku po gjen edhe Arabia, sepse Arabia
deri në minutën 90 ishte një mendje.
Okej, llogaristësh ashtu? Okej,
fillojmë telefonatën e parë. Alo, përshëndetje. Po, me kë flasim?
Me Albertin nga Tirana.
Albert, mirë se erdhe.
Mirë se jeta.
Besoj surprizuar nga
ndeshjet e djeshme.
Ndeshjet e djeshme apo jo? Jemi surprizuar shumë, sidomos Spanja nuk e pritim.
Dhe Spanja
edhe Portugalia po ashtu.
Për post rezultatit Albert edhe në loj
Albert nuk e ka gjetur Iranin. E ka patur këtë.
E kisha si mendim për Portugalin me Iranin për i, po të tjerat pastaj na tamam surprizimi.
Është një shprehje kështu në zonën e këtyre që luajn çik. Dogji fshatin dje Spanja.
Jo fshatin, po qytetin.
Ndërkohë, cila ndeshje le të themi ishte ajo që përveç Spanja besoj duhet të ketë qenë ajo që të ka surprizuar më shumë dje apo jo?
Spanja nuk u prisë, faktikisht me futbollin që luan Spanja, domethënë nuk i falë me Marokun, sepse Maroku dihet që nuk ka ndonjë futboll, po tashi u bën që gjitha me u bën specialistë për futbollin, që gjithë luajnë në
futboll. Parësi se e parëndësishme në duke të parë, por edhe fitonë Arabisë me Egjiptin nuk e priste njëri dje.
Asnjë.
Të partë nga ata që kanë telefonuar, asnjë nuk ka shkuar për fitore në Arabisë.
Është vërtet, ka shkuar ose për
ikse. Barazimi ose... kanë tentuar një 4-5 vetë, 4-5 telefonata, të tjera të gjithë për fitore në Egjiptit.
Njërkohë, Albert, sot kemi 4 ndeshje të tjera për cilat do të luajmë. Dhe katër mundësi të tjera edhe për ty si konkurrent.
Me katër surprizat e tjera
përpara, por që shpresojmë, le të themi që tashmë e tutje ndeshjet e shumta në numër të kontribuojnë edhe për rritjen e parashikimeve të sakta nga ana e telefonuesve.
Normal.
Sepse...
Atëherë
Australi-Peru është ndeshja e parë.
Fitore për Australinë.
Fitore për Australinë 1. Danimarkë-Francë.
X.
Barazim. Nigeri-Argentinë.
Fitore Nigeris.
Fitore Nigeris.
Njësh.
Dhe Island-Kroaci?
Island-Kroaci X.
X, barazim sërish.
Pra si pas Albertit, Argentina shkon në shtëpi dhe qiftet për në 1-16.
Kroaci-Nigeri.
Janë Francë-Nigeri dhe Kroaci-Danimark, pra sepse kalon edhe Danimark në Alberti me barazimin kundrejt Francës.
Mirë Albert.
Faleminderit.
Gjithë mirë Albert.
Okej. Okay.
Presim telefonatat tuaja në 069-4102 është numri i telefonit ku mund të bëni pjesë emisionit për dhënë parashikimet për ndeshjet e ditës së sotme.
Ndërkohë ne dje kishim edhe çiftet e para të raundit të 1-16-tave. Uruguay shpartalloi Rusin 3-0 me tërtet një performancë shkëlqyer dhe do ndeshet me Portugalinë në raundin tjetër. Ndërkohë Spanja edhe pse me barazim pati fatin që barazoi edhe Portugalia dhe dele si e parë grupi bëtë do ndeshet me vëndasit e këti botrori me Rusi. Spanjë Rusi me tërte, dy sfida mjaftë interesante.
Kemi telefonatën që përna pret në linja. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, Gjergji nga Tirana.
Gjergji, mirë se erdhe. Gjergji, një telefonues i ri dje dhe sot përna merë për herë të dytë. Apo jo, Gjergji? Si të rezultuan dje e parashikime?
Të Uruguayn ka gjetur
Gjergji dje. Dhe të Uruguayn,
në? Njës. Gjergji, si të duke ndeshje dje? Si do mos ato të darkës?
Besova që deri në fund Irani do kalonte, po na nuk tash po bleu në lojën e bukur që bëri, por patjetësi. Për performancën e tyre, po gjithsesi më mirë për Spanjën dhe Portugalinë. Kemi çfarë shohim më tej botrak.
Po, emra pikë, emra të mëdhenj.
Normal.
Logo, Gjergji, si do shkojmë për ndeshjet e sotme? Australi-Peru?
Barazim.
Okej. Okay. Danimark, France?
Fitore Danimarkës.
Nigeria, Argentinë?
Fitore Argentinës
dhe Island, Kroaci?
Kjo është më vështirë mbase, mund të jetë Fitore Kroacis.
Gjegji, okay, ti mendon se Danimarka do të fitoj sot kundrejt Francës, edhe pse mund të ketë ndonjë lëshim nga Franca për të mos u përballur me Argentinën në raundin pasardhës?
Besoj që një nga arsyet kjo është.
Okej, atëherë në rregull.
Tek Argentina mbeson se do thyet. Ajo fati i keq, le të themi se ka shoqëruar deri tani.
Besoj që po, se besoj që më të mira duhet avancojnë, paktën botërorit kemi ekipet më vaje.
Okay, Gjergji, të falenderojmë që u bërë sërish pjesë emisionit. Të urojmë një ditë të mbarë dhe të na telefonosh sërish nesër.
Mirëqofshim,
ishim dhe me Gjergjin, i cili është bashkuar ishtes në emisionin tonë, dhe patjetër që ne i japim një falënderim shumë madh edhe dëgjuesve që
bëhen pjesë e emisionit edhe pse tashmë po.
Gjithsesi na ndjekin. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, si kaluat?
Mirë, faleminderit. Me kë po flasim?
Renato nga Tirana.
Renato?
Jetoj në Tiranë.
Renato, po na dëgjon rastësisht sot për herë të parë?
Jo. Jo, me thënë drejtën, është herë e dytë
që na
herën e parë fitova një masazh, falas se juve.
Ah, okay, po tek emision.
Te ndonjë emision tjetër.
Ne ofrojmë masazh.
Ne deri tani. Ne ofrojmë masazh.
Ai masazh pasaj nga falas më kushtoi 50 euro tjera.
Pse ç'a bëre? Tu kthye mendja fjetet e premin pastaj?
Jo, më pëlqeu e bënte mirë.
Po normal, dim ku çojmë ne.
Nisë gjithë dita masazh aty.
Renato, që ke shkryth komplet.
Renato, nëse bësh pjesë e përdiqme e këti emisioni,
ne
të rëdhjapi mundësin që për 7 dit të fërkohesh mirë e mirë atje në Antalja.
Të shëllërë e gjithë. Po të
këndë një masal titra, si, dhe kohës marë për
Ok, Renato, është një emision që i dedikohet botrorit, siç mund ta kesh dëgjuar këto minuta që po flas.
Po.
Ok, shumë mirë. Atëherë, nëse deri në fund të kampionatit botror ti arrin të mbledhësh më shumë parashikime të sakta se të gjithë konkurrentët e tjerë që janë për hyrë vërtetës janë shumë të tjerë. Do të bësh fitues të një jave pushimesh falas në Antalya, në Haydar Pasha Palace.
Ja vlen për ditë mohabet.
Atë llogarit i bën ti se si ja vlen nga ora 12 deri në orën 14.
Nga ora 12 deri në 2,
deri në 2.
Deri në 2.
Çdo ditë. Kështu që gjej kohë dhe bëni telefon para shikojmë ndeshjet e ditës.
Okej, atëherë Renato kemi 4 ndeshje sot.
Jo,
sa më shumë aq më mirë, se të gjitha.
Kur është të gjesh më shumë se të tjerat, por ti je të qartë që të tjerat kanë sot është dita e 12 e kampionatit?
Sot është dita e 12, po.
Telefon katë nga prej atyre që kanë 11 ditë që e bëjnë këtë punë.
Që që
ti e që i vonuar, me gjitha të kjo s'do të thotë që pastaj, ne jemi në tratativa me sponsor të tjerë që mund të ketë shmime dhe për vëndin e dytë dhe për vëndin e tretë që do e bëhet e ditur në emisionet në vazhdim, kështu që mendoj që do ketë një spa, fundja fundit do ketë.
Kështu që masazhi është. Do jetë, Renato. Mirë, do të filloj me parashikimet e tua të para në lojën tonë.
Australi, Peru, si mendon se del? Një shik, dysh.
Australi, Peru. Rezultat final X.
X.
Danimark, France. Rezultat final X.
Edhe kjo X, barazim. Po.
Nigeri, Argentin, futja X edhe kësaj.
Futja X edhe kësaj. Dhe Island, Kroaci?
Pa që e bërë.
Island, Kroaci, Nish.
Nish, fiton Islanda.
Pse e prishë?
Nishë më dhe një qëta.
Ne, bafti të ne.
Po, asaj si djetë asë njerë. Renato, ti për kë bëndi fa këtë bërtron?
Unë me Brazilin.
Me Brazilin. Kur e kemi Brazilin, rëj?
Nesër.
Atëre, do të presim nesër për parë Brazilin.
Ato, falemderit shumë që bërë
kjesë. Falemderit, mirë gjofshim, të presim nesër sërish.
Gjithë të mirat.
Okej, okay, ishim me Renato,
telefonues i ri dhe po flisim për telefonuesit e ri, ndërkohë na morën sigurisht Radio Travel
në emisionin ton, por dëgjues i rekë.
Sigurisht Radio Travel nëpërmjet emisioneve të saj pasere ka kuiz surpriza të ndryshme dhurata dhe prandaj edhe ata që na dëgjojnë sigurisht afrohen edhe më shumë dhe na telefonojnë në pjesë të emisioneve.
Telefonat me radhë, alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Përshëndetje Jola.
Flasim me sylën.
Sylën, apo jo?
Sylën.
Po, po.
Mirë se erdhe.
Ja, ja, pse më ka ra gripi nuk po, më
ka shkuar.
Të shkuara, të shkuara.
Ti që merresh dhe me
po, ti aty i ke
me shpërndarje farmaceutike, si.
Pse ka bagazhin merr në paracetamol.
Të shkuar, okay,
nuk e fal Sylla se gjithë kjo kohë e pa
tropikale
e pa ndeshje dhe pa parashikueshme fare koha.
Është iku çeshori shkoi dëm.
Vetëm të bor ngeli parë domethënë.
Kështu që është periudhë shumë tipike që mund të prekësh nga virozat, ne urojmë që të përmirësohesh sa më shpejt.
Sila, dje ishe dysh, 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 njish. I takon as një. Dje, me duke që ke qenë e gjende gripale dhe dje.
I ka rënë gripi për e shikime.
Por, për shikime e dyshimta, dëse që i keni shënudja.
Êshtë një X të për Uruguayn që unë kam shënuar dhe një X për Spanjën.
2x-a. Po, 2x-a,
një për Uruguay dhe një për Spanjën, kam shënuar në këtu në cep, që janë dhe 200-at.
Po, po, po. Që që Spanjën?
Po, e ka gjithur Spanjën, por...
Me e 200.
Gjithësi, përgjithësisht, të gjitha parashikime dje kanë shkuar kundër lojtarëve, kështu që unë mendoj që nuk e humbur ndonjë gjë të madhe dje, si
me
thënë.
Me erdhi kështë dhe unë se e kisha shumë të 200 të 2x-a që dolen të 2x-a. Po,
qa iku, iku. Iku, iku. Mm-hmm. Vazhdojmë sot. E mira është për para.
Po, shpresojmë.
Australi, Peru, Sula.
Australi, Peru.
X.
X. Danimark, France.
X.
X. Nigeri, Argentin.
Dysh.
Fiton Argentina, mendon ti. Dhe Island, Kroaci?
Dysh.
Fiton Kroacia.
Sula, në punë, edhe sot me temperaturë?
Edhe kjo.
Dhe sa grade keni që
e merë një pushim.
E merë një pushim. Dhe me 20 duhet dalë
21.5.
Në bërë kush
punë
njërë,
duhet
a bëjmë
vetë.
Normal.
Ok, Sylla, të falenderojmë shumë që gjenë kohë në lëmërë dhe të shkuara.
Gjithë të shkuara, të shkuara, Sylla.
Ok, ishi me Syllën, një prej telefonuesve pjesëmarrëve më të rregullt. Sot jadoroj
stafetën Alberti, se kishte disa ditë që Sylla në hapte emisionin.
Po, po, Alberti, sot u tregua me shkathët. Ishte i pari që hapi emisionin tonë. Mirë, ndonë se në ditët e kaluara kemi pasur ato skemat 2-2-1 ose 2-2-2 ose dhe 2-2-1, 2-2-1, po duket sot që bëhet fjalë fare për skema, se janë rezultate shumë shumë të shpërndara.
Sot.
Mirë, ne do të vazhdojmë me telefonat në radhës. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Përshëndetje, me këtë flasim.
Orgeni nga Durrësi.
Orgen, mirë se erdha.
Si kalon Orgen, mirë?
Mirë, mirë.
Si shkova në Durrës, se këtu në Tiranë u pa puna. Mos na pyetni më.
Këto ma kesi në Tiranë.
Ma kesi në Tiranë.
Filloj shima ndë, ja pas akoma s'ka filluar.
Ja, kështu pika, pak.
Me pika.
Po ç'është kjo kokë? Do
ja plasi, do ja plasi.
Orgeni dje ka shkuar 2x, 2x1.
Pra, edhe Orgeni.
Ka qenë shumë vështirë dita djeshme.
Jam shumë paka. Ka qenë përmbysje të jashtëzakonshme. Nuk ishin parashikueshme as pak. Ndërkohë që sot Orgeni si të shkojmë për ndeshjet e sot me Australi, Peru është një prej tyre?
Po, ke X-i e thënë për Australi, Peru.
X-i. Mhm. Danimark, Francë.
Dysh.
Fiton Franca. Nigeri, Argentin.
Po Argentinën po shkojmë ja se dihet.
Fiton Argentina dhe Island Kroaci. Mhm. Dhe Island Kroaci.
Po ta vjen si dihet.
Argentina besoj se si Nigeria ka kaluar, Nigeria ka prezantuar mjaftueshëm
tifozë. Edhe me një barazim.
Edhe me një barazim te Nigeria, ha, kështu që.
I duan i ka dy rezultate.
Duhet patjetër fitore Argentinës.
Dhe Island Kroaci ndeshje fundit Orgen.
Nuk e lën Kroacia Argentina, si vjen gjuna.
Nuk e lën. Pa do e ndihmoj dysh. Fiton Kroacia.
Do ndihmoj dysh po.
Okej. Okay. Orgen, falenderojm. që bëre pjesë edhe sot e emisionit.
Gjithë mirat.
Kalofsh bukur, mirë qofshin.
Mirë qofshin.
Unë mendoj se Argentina e ka surprizuar mjaftueshëm gjithë tifozët, kështu që besoj se sot do surprizoj për mirë, kam përshtypjen.
Ndërkohë që Danimark-Francë nuk ka histori, janë të dalat të dyja, luajnë.
Jo, nuk janë të dalat të dyja, sepse nëse Franca e mposh Danimarkën dhe Australia fiton kundrejt Perus, del Australia.
Pse?
Po barazohen me pik, pra Australia shkon 4 pik, se Danimarka po varet pastaj, nëse Franca për shembull fiton me Danimarkën 2-0 dhe Australia fiton 1-0 me Perun, edhe me rezultat minimal, del Australia.
Alo, përshëndetje.
Alo, mirëdita.
Mirëdita, me kë flasim?
Me Sajmiri.
Sajmiri, mirë se erdhe?
Mirë se erdhe.
Sajmiri dje ka gjetur Uruguay.
Uruguay.
Po,
gjithsesi,
ishte ndër të vetmit që ka shkuar për Uruguay dje. Me sa kishte kam mundur të memorizoj.
Lojtarë që shkuan për Uruguay. Për sa i përket ndeshjeve të darkës, Sajmiri u surprizove, mbetej i befasuar, nuk i prisnje.
Erdhën gjitha për mbës minutët e fundit. Erdhën dhe jo, për gjithë ishin ndeshje surprizë.
Po, ishte edhe pak, edhe pse në minutat e fundit ndodhi ndryshimi rezultateve, ishte edhe logjike, se si rodhi loja, se për shembull Maroku që në pjesë të parë ka bërë një lojë mjaft të mirë. Mos harojmë që ka pasur një rast me portierin De Gea, shtyll në pjesën e dytë
nga Amrabat. Super lojë,
më
kapërcyer dy herë. Amrabat, ai lojtari që e përmenda edhe ditën e djeshme, mos harojmë që bëri një shtyll, ishte frikshme, një super goditje.
Duke parë ndeshjen ishte logjike që të shkonte edhe për Marokun ndeshje.
Po, pikërisht andaj po thoja, sa
më fillimi përpara ndeshjes nuk ishte fare logjike, domethënë.
Në letër ishte Spanja fiton golat, po. Çfarë ndodhi në fushën e lojës ishte komplet tjetër gjë.
Përgjithsisht Maroku ka pas tre ndeshje shumë interesante, shumë bukur për sa i përket
futbollit. Deri më tani nga të gjitha skuadrat e eliminuara, unë do më parasysh do zgjidhja Marokun si skuadra që nuk e ka merituar për mendimin tim eliminimin.
Kështa e përket. Peruja mendoj se ka merituar.
Se Maroku
për futbollin që ka dhënë.
Çfarë rezultatesh ka pasur përpara?
Humbi në dy ndeshje.
A ka humbur?
Edhe me Iranin fal autogolit edhe
në. Po nuk e di, pra është dorëzuar Spanja, nuk e di se çfarë po ndodh ose nuk e kuptoj. Ajo lojë dje, domethënë ishte komplet në favorin e Marokut.
E kanë kryqëzuar Spanjën, sidomos mbrojtësat
edhe portierin. Sa mirë, më fal. Dje e pendeshën besoj dhe në fund si të duk goli i Spanjës, i rregullt apo pozicioni është loja?
Golin e Spanjës
i fundit në minutat
ka qenë momente të
rëndësishme. U desh verifikimin
me Iranin?
Po. Me VAR.
Kam qenë duke ndjek Portugalin.
Po, jo, goli ishte i rregullt.
Ishte
VAR, eva VAR.
Nuk e kam parë golin.
Po shkëndë VAR e kur pastaj po diskutojmë
VAR. Ne diskutojmë për pikpamjen personale normalisht.
Aty mund të ketë raste kur VAR-i nuk i merr në shqyrtim. Mund të ketë
kapur si momente të shërbisë.
Ka pasur edhe një rast tjetër me sa më
mend. Po mos shirti pasaj.
Mendoj që nuk ishte pozicion i ashtuar.
Nuk ishte,
ishte i rregullt, ishte i rregullt.
Ishte i rregullt.
Mirë sa mirë.
Okej, sa mirë, atëherë shkojmë për ndeshjet e sot me Australi-Peru?
Australi-Peru do shkoj për Peru.
Për Peru dysh. Okej. Danimark-Francë?
Danimark-Francë fiton Franca.
Fiton Franca dysh. Nigeri-Argentinë.
Fiton Argentina.
Më duket se do kemi.
Fiton me Kroacia.
4-2 nga Sajmiri ditën e sotme.
222 shumë mirë. Okej, Sajmir.
Okej, Sajmir, falenderojmë. Mirë djofshim.
Gjithë të mirat.
Okej,
okay, jemi me Sajmirin, i cili parashikoi 4-2 ditën e sotme, dhe është edhe diçka interesante këtë botror që të gjitha skuadrat nuk është se janë të dorëzuara, edhe pse të eliminuara, ato luajnë për dinjitet, luajnë për prestigj, e pam Marokun ditën e djeshme.
Sidomos për ekipet e vogla, kjo është skena më e mirë që ata të shifen në sytë e botës, dhe pse jo, është një treg shitje komercial për ta, kështu që nuk mendoj që ka, jo po ndeshje ka mbaruar, s'kan shanse, do lozin, nuk mendoj
do tolerojnë edhe tjera. Mirë, ne do të vazhdojmë me telefonat në radhës. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Albion.
Albion, mirë se erdhe.
Mirë, Albion.
Albion dje s'ka pa asë një ndeshje, apo jo?
Asni?
Albion dje i pa fati.
Me sa ka mundur të verifikoj para prekish, pra se të fusim në emision? Asni,
2x2 një shpashkime dhe Albionit.
Ka pasur dhe nga ta konkurent që janë lartë, shumë lartë me pik, të cilët nuk kanë gjetur
asë
një. Për pos Albionit ka qenë edhe Panajoti, mos gaboj, edhe një lojtar tjetër në top listë. Në kohë
që ka pasur nga ta të tjerë që ka rekuperuar për shumë si rasti Monit, që ka gjetur 2 ndeshje dje dhe ka shkuar në
19.
Ndërkohë Albion, si çfarë mendimi ke për ndeshjet e djeshme? Një mendim të shkurtër, nëse mund na japësh?
Po, Spanja ishte shumë e lodhur, domethënë, ose nuk po tregon vlerë të saj të vërteta.
Faji i trajnerit.
Jo, jo.
Është pasojë e asaj incidentit që ka lidhje me trajnerin.
Po. Ai dashi ka ka në përse ka në fazë me dëshimin me turinë. Në sa Portugalia, pse se la vetë lojën ti rëshqit ashtu.
Po Portugalia, po ta lindet ti rëshqit edhe më tepër.
Do bindet ose të
Fernando, një. Fernando Santos ka bërë deklaratë që duhet të falenderojmë Zotin se ashtu siç ndodhi dje që pas minutave të fundit u shpërbë skuadra, me të vërtet kishim edhe fatin me veta.
Po për ndeshjen Uruguay Rusi, ç'mund na thuash?
Po në salutik.
Po. Si e pe, se edhe kjo është një ndeshje për të diskutuar, në fakt, për performancën e një Rusie.
Ajo është Rusia vërtet.
Ajo është Rusia vërtet.
E vuri poshtë Uruguay dje dhe ishte i papërmbajtshëm. Mund t'i kishte shënuar edhe më shumë gola sepse i kishte mundësi.
Ishte as pak të organizuar, bënte ca pasime.
Jo, dje doli tamam ekipet. Ato dolën tamam kush janë. Si Uruguay, si Rusia. Doli që Rusia, kush është Rusia vërtet tamam, siç thotë Albion.
Ndeshja e para Iran pothuajse kombëtare doptave. Trajtohet pak si më fuqishëm.
Ndërkohë marrin parashikimet e Albionit për sot, Australi Peru, si mendon se del?
Australi Peru X.
X. Danimark France.
2.
Fiton Franca. Nigeri Argentina.
Për çmangur përballje me Kroatin, do ta mbaj vënë parë. Mhm.
Do përballet me Argentinën, nëse kalon Argentina. Argentina.
Po, është më mirë Argentina se Kroacia.
Edhe unë kështu mendoj Albion. Kroacia e shikoj shumë të rrezikshme këtë vit.
Ndërkohë Nigeria Argentinë?
Dysh.
Dysh. Fiton Argentina, gjithsesi mendon ti. Dhe Island Kroaci?
Dysh.
Fiton Kroacia. Okej Albion. Falenderoj.
Faleminderit Albion.
Suksese, mirëgjofshi.
Gjithë të mirat Albion.
Kalofshmi. Gjithë
mirat.
Në fakt, me që ishim pra tek pjesa e diskutimit e kontarit të cilat japin maksimumin, mua më bëri përshtypje dhe emocionet e stafit Arabi Saudite, dhe aty do thoja, aty janë emocionet e vërteta. Pici ishte në lot, një arritje me të vërtet e shkëlqyer, se nuk është pak Arabia Saudite,
normal, të
nuk të marrë tre pikë dhe kishte shumë vite që Arabia Saudite nuk e mbyllte tornamentin me një fitore, pra me tre pikë.
Alo, përshëndetje.
Shëndete.
Me kë flasim?
Moni.
Me Monin.
Moni
urime për dje, se dje e ke qelluar dy rezultate
saktë. Por pak dishkapi 3.
Dogjë Ron ajo Arabia.
Arabia.
Dhe
se dishkapi dhe Arabin.
Dhe Arabin.
Pa, jo më dogjë, më ka dije shumë ajo.
Ka përvëluar fare Moni.
Mërçpatën,
hë. Dhe më ka ulë shampavrin thoya, po çka ke më bën? Po ikën se më bën një gol në sekondat e fundit.
Tamam. Ai gol në sekondat e fundit. Është i pa durushëm.
E pashtë e kishtë e vojnë njëri ashtu ikë.
Po prapë.
Pashtë nga këta kundështarë që janë para meje.
Do shkojët në 20, do ishe i parës do shkojët në 20. Nga këta që sigurisht po jafëron Marin Glenit, i cili është me 23 tani.
Tani janë deshët e vërtet.
Po është edhe Henriku. Edhe Henriku e ka vënë ikë së... Jo, ka vën X Arabin.
Po, X. Po pra, do të
thënë, po normalisht
që janë para kam thënë se është Marin Gleni, 23 tani
kam. Po, ti vetëm zonin me Marin Gleni ke para. Apo jo.
Po, me zonin janë parazim duket.
Po, edhe zonin ti nuk duket se s'ka kapur.
Edhe zoni pra ishte ndër ata konkurrencë.
Zoni asnjë dje.
Edhe zoni di asnjë.
Okej, atëre,
Portugalin para shumë e prisë X Portugalia me
tanto
X-in më shumë.
Ke
X-in
lumtë. Hajde luaj sot tani se ka kanë ndeshje
sot. Po. Sot edhe sfidat e sot më duken shumë të paparashikueshme, kështu që
paparashikueshme
jam. Moni, filloj me parashikimin tënd, Australi Peru.
2.
Fiton Peruja, Danimark France.
X.
Nigeri Argentinë.
Kjo është çike vështirë, po thënë Argentina do fitojë, se besoj që mos zhvenjemo. Ajo dhe grupin e kalon në vështirësi, grupin në vet.
Po, në ndeshjen me Ekuadorin.
Në vështirësi me Peruun duket se.
Jo, në ndeshjen me Ekuadorin, madje Ekuadori kaloi në fillim në avantazh, por ishin golat e Messit pastaj që përmbysën gjithçka.
Duket se kanë pa ata na 3-0 se fitojnë me Peruun.
Po. Po, ka qenë përpara Moni.
Ndërkohë Island Kroaci?
Këtëm për Islandën.
Për Islandën, njësh.
Si e vuri Nigeria Argentinë?
Dysh.
Dysh për Argentinën.
Dhe Islandën, njësh.
Fiton Islandën?
Po.
Sot? Okay.
Po.
Në regull, Moni.
Mirë, Moni.
Falenderojmë. Faleminderit për pjesë e emisionit. Okay. Ditën mbar mirë djofshë.
Ne shkëputemi për një ndërprerje të shkurtër publicitare. Kthehemi sërish 069 4102. Parashikojmë ndeshjet e botërore dhe fitojmë pushime në Antalya.
Radio Travel, la frequenza delle tue vacanze. Quest'estate rimanete con noi. Publicitet. Ju mirpresim çdo ditë në Tirana Fan Zone, jo vetëm për të ndjekur skuadrën tuaj të zemrës, por edhe për të marrë si gjithmonë ofertat më të mira. Eja dhe merë kuponin tënd në stendën e Vast Tour dhe përfito 5% ullje për çdo rezervim në Antalya dhe kudo në botë. Kapë ofertë live në Vast Tour Fan Zone. Join us, love us! Shije.al është e vetmja faqe shqiptare që i dedikohet plotësisht marrëdhënies së njeriu me ushqimin në një mënyrë krejt origjinale. Është një faqe ku ju mund të gjeni gjithçka, që nga informacionet më bazike të dobishme në jetën e përditshme, e deri tek artikujt profesional. Nga gama e gjerë e receptave të thjeshta e deri në teknikat më të sofistikuara të pjatave elegante, do të mësoni më shumë rreth produkteve që përdorni në kuzhinat tuaja dhe do të zbuloni pafundësisht të tjera që asu a dini emrin. Do të ndani emocione me njerëz pasionant ndaj gatimit dhe do të jeni anë njerëzore tek personazhet publik. Do të kuptoni më mirë trupin tuaj dhe do të gjeni ekuilibrin ideal në balancën ushqimore. Do të mësoni se si të gatuani, por njëkohësisht edhe shumë receta e teknika të reja, të servirura plot shije dhe finesë nga shefat tan. Na ndiqni në shije.al, në faqen tonë të Facebook-ut, Instagramit dhe në kanalin e YouTube Revista Shije. Oferta e ditës nga Vast Tour për pushimet verore me charter në Antalya vjen sot për Armas Hotel me 5 yje në Belek. Përfitoni sot 25% ulje për akomodime all inclusive në periudha të ndryshme gjatë sezonit veror. Kontaktoni me agjencin tuaj të ushqimit, partnerë Vast Tour, ose rezervoni direkt duke klikuar në Vast.al. Armas Belek. Join us. Love Vast.
Russia World Cup 2018.
Rikthehemi sërish në studio, kemi telefonatën që po na pret në linjë. Alo, përshëndetje.
Po, përshëndetje, Devi jam.
Mirë se erdhe, Devi.
Mirë se gjeta.
Si po kalon sot?
Mirë, mirë.
S'ka plazh sot apo jo, Devi?
Po, jo, jo.
Si të duken ndeshjet e djeshme?
Plot me surpriza, jetëm dot asnjë.
Mhm. Asnjë s'ka të dieti, Devi.
Asnjë 2x 2-1, Devi.
Po, nuk shkuan gjithë mbrapa.
Po sot si mendo se do dalin ndeshjet Australi-Peru?
Sot mendoj t'ja jap një fitore të Australis. Do të them mendoj për një nish.
Po?
Danimark-France.
Islanda.
Jo, Danimark-France,
baby.
Danimark-France. Sot besoj për një X.
Po. Nigeri-Argentinë.
Mendoj se sot është treta vërteta për Argentinën.
Po.
Do fit për Argentina.
Kështu mendoj edhe unë. Ti dhe Island-Kroaci?
Islanda, besoj të edhe Islanda do t'japi të gjitha sot, se proficiencat e Kroacia nuk besoj t'japi 100% e vetë, edhe vendin e parë ka siguruar.
Ndoshta, kështu që shkem për Islandën, no?
Po, të shkem për Islandën.
Okej. David, falenderojmë. Ditë të mbarë, mirë gjofshim.
Gjithashtu.
Gjithë mira, David.
Po mirë, në që se fiton Argentina, fiton edhe Islanda? Ka gole, Argentina ka gole arvash të dobet?
Argentina e ka momentalisht minus 3.
Po, që që Argentina, jo vetëm duhet, në që se Islanda fiton me Kroacin, Argentina si duhet fitoj dhe
me gola.
3-0.
Me gola, po është po, qik vështirë.
Po shko se edhe Islanda me ka minus 2, se pësoj 2 gola nga Nigeria, kërë që me një gol është diferenca. Nuk është një diferencë, okay. Gjithsesi ky gol mund ta bëj diferencë.
Kemi telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Po, me kë flasim?
Nikolin nga Lera.
Nikolin, mirë se erdhe.
Mirë se gjeta.
Nikolin, si të shkuan parashikimet dje? Ka për ndonjë?
Në Argentinë po.
A Nikolin?
Nikolini 2-2-2-1 dhe asnjë.
Asnjë s'ke kapur asnjë.
Me këtë skemën e djeshme që u përdor shumë, po
diskutuam dhe ishte ditë, për shembull, Spanjë, siç thamë, vetëm një Erioni, një çun
telefonin e telefonin për herë të parë.
Vetëm ai që ka shkuar për 2x-et, Iran, Portugali dhe njëshën në Uruguay që i ka gjetur, të tjerat pasaj janë me një kanë kapur ndonjë.
Edhe ndonjë tjetër siç ishte rasti monit.
Pak.
Mirë Nikolim, për sa i përket ditës sotme, si shikon ndeshjet?
Po tani surpriza, do të ketë surpriza po.
Do të ketë apo?
Hajde gjej, thuj diku është surpriza.
Ti vim rrotull e ti vim rrotull. Hajde
gjej, tira surpriza.
Pes po merret vesh tani surpriza.
Për shkak të kuaj mendon ti që do të jetë surpriza sot Nikolin?
Po sot
Argentina si e shikon Argentinën do? Do kaloj apo?
Argentina besoj që do kaloj sot.
Do kaloj, atëherë dysh Argentina. Po.
Argentina dysh.
Po, Australi Peru.
Australia. Do sa Australia.
Nish.
Don Nikolin edhe Australia është në lojë për të kualifikuar.
Po.
Është në lojë për të kualifikuar në qoftë se Danimarka humb me Francën dhe Australia fiton me Perun.
Franca do fitojë, Franca si s'bën sot.
Ah, ok, do në edhe Francën e kemi dysh.
Se s'bën.
Edhe Francën dysh.
Ok, fiton.
Mm-hmm. Nikolin, sipas Nikolinit.
Po barazimi e kualifikon Australinë?
Jo, sepse
një pikë
Australia.
Mm. Del Danimarka që ka një fitore.
Mm-hmm.
Një fitore dhe një barazim këtë.
Do kohë
Australis, humja Danimarkës.
Mhm.
Australia.
Mm-hmm. Island, Kroacia ka mbetur?
Kroacia.
Fiton Kroacia. Atëherë parashikimet e tua se i bën pak kështu. Fiton Australia, fiton Franca, fiton Argentina, fiton Kroacia. Në rregull jemi?
Po,
okay, Nikolin.
Faleminderit. Të përshëndesim edhe ne.
Okay. Ishim dhe me Nikolinin, i cili telefonon si rregull, po, për ditë, edhe pse në rrug. Nuk nguron që
nuk nguron të
merrni numrin telefonit 069-4102 për gjithë ata që duan të bëjnë pjesë e drejtë për drejtë.
Ndërkohë, edhe ditën e djeshme kemi pasur 3 penalti të akorduara nga
çdo rekordi.
Shkon gjatë 19. Wow, shumë deri tani, por dy prej tyre u humbën ditën e djeshme.
Pa.
Ishte një penalti e pritur nga El Hadari, portieri 45 vjeçari i Egjiptit, i cili theodhe një rekord, duke qenë se u bë një nga portierët.
Mund
të them edhe një nga, po portieri më i vjetër se 45 vjet, priti dhe penalti, moment shumë emocionues për të, dhe penaltia e humbur nga Cristiano Ronaldo. Ishte ai
Iriu
nga Irani, i cili priti dhe realizoi ai një nga ndërëndrat e tij fëmijërisë.
Alo, telefonat e
Alo.
Bledi, po Bledi.
Përshëndetje.
Përshëndetje Bledi. Si je sot?
Po
marrin gocën në telefon. A këto gocat, këto gocat. Mirë, hajde Bledi, vazhdojmë me numrin, shpejt edhe inshallah të marrin gocën në telefon. Jepë numrin.
Një sekond, rezultatet. Se nuk e ka falë një ditë nga puni që të jepja numrin
për të mbyllur emisionin. Dajmë rezultatet.
Bledi, i japim rezultatet.
Atëherë, Danimarka me Francën.
Danimarka.
Fiton Danimarka. Nigeria me Argentinën.
Argentina.
Islanda me Kroacin.
Kroacia.
Dhe Australia me Perun.
Australia.
Mirë, Bledi. Në rregull. Kalojmë te pjesa tjetër, pasaj
Tërë, unë
nuk e përgjeta të shupë. Tani të bëjë fjutje unë. A, ta shqip
leti, për në hasë unë ko. Jemi sioni dheri në 15 me korikës.
Pa.
Atër e kalën të nuk e përgjeta të shupë.
Pa.
Tërë, qasht, nërë. Shtat Katër Tres Nën Një Nën
Mirë
Bledi Të gjitha të qëpët Të bëllë në rap
Në regu
Mirë Bledi
24 rrë Mirë gjofshëm Bledi mirë gjofshëm
Gjithë
mirë Pa. Në rregull. Presim telefonatat tuaja të dashurmish për të dhënë parashikimet për ditën e sotme në 069-4102 është pikërisht numri ku mund na telefononi dhe të bëni pjesë e emisionit. Alo, përshëndetje. Alo.
Dene.
Përshëndetje, me kë flasim?
Devon.
Gjeva, mirë se erdhe.
Mirë se erdhe, se kaluat mirë.
Mirë, si ka shkuar, si ka filluar dita sot? Mirë se ka kaluar mes dita, po pjesa pare ditës.
Mirë,
si gjithmonë. Në punë, besoj, apo jo?
Gjeva, dje ka gjetur Uruguayn. Vetëm Uruguayn.
Po mirë, ishte.
Po normalisht, dje ishte.
Falet. Jo vetëm për i pjesë më madhe.
Po, pa tjetër, ne diskutuam këtë pjesë. Kanë nga telefonuesit e përditshëm, vetëm Moni ka gjetur 2, ishte një telefonues i ri që ka gjetur 3, pastaj të gjithë të tjerët nga asnjë ose nga 1. Tuk.
Nga një. Edhe ka pasur shumë veta që s'kan gjetur
asnjë normalisht.
Ndërkohë, Gjeva, do të shkojmë ndeshjet e ditës së sotme Australi-Peru.
Peru.
Fiton Peru.
Danimark-France, Gjeva?
No?
Danimark-France.
France.
Dysh. Nigeria-Argentin?
Argentinë, me që ka shantë në funit edhe...
Mos kemë dhe një frikë që po të ndodhi. Ta shi Spanjës nuk ndodhi një gjë e madhe, se e kaloj grupin. Po po të ndodhi ajo gjë Argentinës, iku.
Jo, Argentina ju ka dhe konflikte një ka në grupe dhe me vota që kanë bëha ta vjallë një dhjë. Jënë të mosë, më një dhe ka një shansë. Do se qofse dhe me nënë të lujtë të grupë.
Nërko, Island Kroaci?
Do jenë po Kroacinë dhe ikë më bëjnë me një dhe Kroacija shënë dhe një më Argentinën.
Dysh, pa.
Dysh.
Mirë, në regull, Gjeva.
Kemi 4 dysha për Gjevon. Okej, falenderojmë. Të
falenderojmë për parashikime.
Ditë të
marë. Edhe na ditë në sotme. Gjithë mira. Ishim edhe me Gjevon nga Durrësi, i cili dhe i shkojmë me 4 dysha, njësoj si Sajmiri. Dhe Sajmiri ka shkuar me 4 dysha. Ndërko, ka nga ta konkurentët cilët mendojnë se Peruja do të fitoj dhe do të bëjë një paraqitje të mirë duke parë edhe ndeshjet e kaluara, dy ndeshjet e kaluara e cila prodhoi një lojë mjaft të mirë, por ishte e pafat dhe mori dy humbje. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Joelin.
Joel, mirë se erdhe.
Si gjeta?
Si ka nisur dita, mirë?
Mirë.
Dje si të shkuar parashikimet, ka për ndonjë asnjë.
Bardh fare,
edhe jo Elia.
I bardh. Ndërkohë sot si të shkojmë Joel me ndeshjet? Australi-Peru?
Do fitoj Peruja.
Fiton Peruja, dysh. Po. Danimark-France.
Dysh Franca.
Fiton Franca? Nigeria-Argentinë?
Nigeria Argentina do fitoj Argentina.
Fiton Argentina dhe Island Kroaci?
Do fitoj Kroacia.
Do fitoj Kroacia dysh. Okej, okay, Joel. Ne 4 dysha edhe për Joelin.
4 dysha po.
Faleminderit Joel.
Gjithë suksese.
Mirë gjofshim. Okej, okay, ishim dhe me një tjetër telefonues të rregullt. Janë ndeshje të cilat do të luhen njëkohësisht apo dy?
Njëkohësisht, pra në ndeshjet e grupit C do të luhen në orën 16:00 dhe ndeshjet e grupit D do të luhen në orën 20:00
si luajtën
ditën e djeshme. Po, alo, përshëndetje.
Përshëndetje, si jeni?
Mirë, faleminderit. Me kë flasim?
Lumniri.
Dhe një herë të lutem?
Lumnir, mirë se erdhe.
Mirë se erdhe Lumnir.
Na dëgjon sot për herë të parë?
Sot për herë të parë, më duket interesante, thash po bëj një parashikim edhe unë.
Shumë faleminderit, shumë mirë ja bën. Mirë që na telefonon, po.
Atëherë, filloj me parashikimet.
Unë ju telefonoj sepse mendoj se sot do ketë shumë barazime.
Do ketë shumë barazime.
Deri tani shumë barazime ka dhënë Renato, që ka qenë Renato një telefonues i ri, ka dhënë XX.
Ka dhënë 3X.
Nish, po.
Unë mendoj se do fitoj Argentina dhe të tjera dalin barazim.
Gjithë të tjera
Argentina fiton dhe të tjera X.
Dhe Argentina nuk i dihet, po nga dëshira më shumë.
Jeti post me Argentinën?
Jo, unë me Brazilin, po Argentin-Brazil do ishte në finale super emocionuese.
Ndërkohë që nga ajo çka kemi bërë këto 11 emisione, se sot është dita e 12 e kampionatit, ka rezultuar përgjithsisht, jo gjithmonë, që telefonuesit e rinj kanë dhënë parashikime të sakta. Kështu që meqë dy të rinj të sotëm, Renato dhe Lumniri kanë shkuar me X-a, mendoj që ta kemi parasysh edhe ata që janë më in në lojën tonë. Edhe ne ta
kemi. Edhe ne ta kemi
parasysh. Mirë, Lumniri ngata na telefonove nga Tirana.
Nga Tirana.
Mirë. Okay, Lumnir, në qo se do të vazhdosh pjesë e lojës, të jesh pjesë e lojës ton, ti mund nga telefonosh qdo dit. Dhe në qofë se ti arrin të gjesh më shumë parashikime se gjithë telefonuesit dhe tjerë, ti fiton një javë pushime në çift në Antalya. Je pak vonë, por në qofë se je i sakt, mund t'ja dalësh.
Në rregull, faleminderit.
Rastësisht, në basë Rojelit, ka dal një flamur i Serbisë. Ne kemi bërë një dekor këtu, referotu.
Po të shihet në live stream.
Por
basë Rojelit
ka dal, po të shihet edhe e alkohol.
Flamur i Rusisë të gjitur.
Thotaj, po të shihet, kështë një dekor sportiv që...
Nuk ka trojnë me politikën.
Nuk duhet
të shihet. Se duhet të eqim të Serbisë, ashtu të eqim edhe ku di unë të Arabisë Saudite ka prapa.
Të Gjermanisë, për shembull. Po ka
të shi
Kështu që kjo është një dekor sportiv dhe ma mërmandja nuk duhet merimit me gjera dhe tila në live stream në Facebook-ot.
Okay. Presim telefonatën në radhës, alo, përshëndetje.
Mirëdita.
Mirëdita, me kë flasim?
Gjelali.
Gjelal, mirë se erdha.
Si ka luat?
Mirë, si ka një surdita sot, Gjelal, mirë?
Mirë, punë.
Gjelali, dje, ku e ka Gjelali? O, Gjelal, dysh, njësh, ka gjetër vetëm Uruguay. Po mirë është, dje, se dje ka ndalë edhe pa gjëfare.
Po pra, po ndjek në
moment. Ndërkohë Zilani ka vajtur në 20 parashikime tani me Uruguayn apo në 19?
Duhet ta shoh për çeni sakt.
Në 19, në 19. Okej, ka shumë
atë. Mirë, edhe Xhelali është
on top.
19, vetëm 4 pikë larg Marenglenit.
Mhm.
Po. Okej, Xhelal, si i pendesh e dje? Si të dha ndonjë emocion ndryshe?
Isha po me penaltina e Ronaldo nuk e boni anim po mbetë. Mhm. Iku bileta.
Mhm. Jo, bileta nuk iku, bileta në morë apo?
Bileta jo këtu.
Ah, bileta jo,
bileta e portugalisë.
Bileta
e portugalisë.
Me parashikimet e mia, çm tha ju 18 dje, un thash kam besim që nuk i kam shënuar fare, as nuk i.
Jo, jo. Ti je i bindur për
këtë. Madje
pas parashikimeve ke edhe të gjitha emisionet e regjistruara që kushdo mund t'i dëgjojë për çdo lloj.
Për çdo datë është emisioni për katë.
Çdo datë është emisioni regjistruar.
Nuk e vendosim.
Okej. Okay.
Okej, Xhelal, atëherë shkojmë me parashikimet për sot. Australi, Peru.
Cila është?
Australi, Peru. Njëra prej tyre. Fiton Peruja.
Dysh.
Po.
Danimark, Francë.
Danimark, Francë, X.
X, po. Nigeria, Argentinë.
Argentina.
Dhe Island, Kroaci.
Po këtë të qënë për, duhet të vendosh vetis.
Dysh.
Fiton Kroacia. Okej, okay, Gjelal, falenderojmë.
Gjelal, falenderojmë shumë që jetë për sërës
të. Përshëndesë dhe
gjithë mirat.
Djekësit e emisionit të.
Shumë faleminderit. Gjithmirë.
Ditën mbar. Kishim dhe me Xhelalin telefonon
se gjithashtu. Kishte një uri shumë dhe ka një uri shumë të mirë për futbollin jugoslav. Dhe sidomos për atë futbollin kroat, edhe Dalić e njihte edhe personalisht pasi e kishte takuar kur kishte qenë kur ishte trajneri Dinamos së Zagrebit, por njohës me të vërtet mjaft i mirë futbollit jugoslav dhe këtë vit bën tifo për Kroacinë. Dhe me të vërtet Kroacia që duket në një formë të shkëlqyer në këtë botror me një mesush fantastike dhe sipas parashikimeve të bëra deri tani Spanjë Kroaci do të jetë në çerekfinale dhe unë atë Spanjë që pash dje gjithmonë nëse kalon Rusinë, se edhe Rusia duke luajtur në fushën e saj mund të dhurojë një ndeshje me shumë emocione. Mos tarojmë që në 2008-ën për shembull ka qenë në Rusi Holland, Rusi 3-1, rusët patën një moment frymëzimi nga Arshavin. Kështu që gjithmonë mbeten këto surprizat e botrorit dhe lojrat që mbahen mend. Spanjë Kroaci do jetë në çerekfinale dhe Kroacinë unë e shikoj me të vërtet një kundërshtar mjaft rrezikshëm për të avancuar pse jo dhe mtej. Alo, përshëndetje.
Po, presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Po, me kë flasim?
Me Benin.
Ben Mollën.
Po.
Ule pak zërin në radios, të lutem.
Po, një sekond. Po.
Mirë se erdhe. Benin, si ka nisur dita? Mirë?
Mirë,
ajmë punë,
simpunë. Simpunë.
Ben, dje arritë të qesh ndonjë ndeshje apo?
Asnjë s'ka gjetur Beni.
Ja, ja, s'kam gjetur asnjë.
I ka vënë X-at mbrapsht. I ka vënë 2 X-a Beni, po i ka vënë vendin e gabuar. Dhe kishte çuar ti këtë. I ka vënë fillim. Ja. Ky është futbolli. Hajde, sa sot janë njësoj si dje ndeshje të paparashikueshme. Le të fillojmë.
Australia Peru.
Australia Peru, unë shoh që X-i.
X.
Barazim. Po, Danimark Francë.
Danimark Francë edhe këtë X-i.
Po, Nigeria Argentinë.
Nigeria Argentinë ka X.
X. Dhe Island Kroaci.
E çova Argentinë
shpi. Islanda Kroacia 1-sh.
Fiton Islanda. Mm.
Po.
Pra ti okay, nisi Argentinën shpi Beni me këtë. Me këto parashikime që dhe.
Jo, ju sa jam punën, prandaj.
Okej. Ditë mbarë,
mirë që ofshim
me Gjoshin. Faleminderit që gjen kod bash
pjesë. Beni ka shkuar një soj si Renato.
Edhe Renato ishte telefonues për herë të parë. Ndoshta na ka dëgjuar Beni për atë profecinë që që i ndjek telefonuesit tan të rinj edhe pa të shkojmë me Renato se mund të ngrihen lart. Mirë, ne kemi telefonatën e radhës, vazhdojmë, përshëndetje. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, si kaluat?
Mirë, faleminderit.
Ne Ili nga Durrës.
Ili, mirë se erdhe.
Mirë se u gjetëm. Si jeni?
Mirë.
Ili dje si të shkuan parashikimet?
Asnjë edhe Ili.
Asnjë.
Dysh Egjiptin,
ndonjë koment për
Portugalin?
Për ndeshjet?
Domo Egjiptin është gënjeu shumë.
Egjipti është gënjeu, edhe Salam u kërkoi falje tifozëve. Për
Portugalin edhe për Spanjën, apo?
Se Sala nuk ishte as në formë dje.
Po besoj se do të ketë kap në.
Po një gol e bëri, po një. Po nuk humbi dhe një rast tjetër të pastër.
Sala bëri atë që mund të bënte për mendimin tim, bëri golin.
Mi se shpërdoroi një rast shumë të mirë Sala. Mund të shkonte 2-0 ndeshja dhe 2-0 pastaj Egjipti mund t'i shënonte dhe dorëve të tjera Arabi Saudite, por nuk shkoi ashtu Arabia Saudite. E ktheu rezultatin. Mirë,
jo vetëm aq, po, do të thënë ne Salaja pretendonim shumë. Po ti shohësh prishmëritë të gjithë.
Po mirë. Është
Salane ngritën shumë.
Është një lojtar vetëm nuk mund të mbajë gjithë peshën e skuadrës, seriozisht. Jo se po i ul vlerat lojtarëve të tjerë të Egjiptit, por vlerat e Sala kanë dalë në pak, kanë përshtypjen se në skuadrat e tjera ku ai luan, jo në skuadrën kombëtare, kanë përshtypjen ka emra shumë të mëdhenj për krah, kështu që duke bashkëpunuar me njëri tjetrin, secili nxjerr më të mirën e vetes, ndërsa në një moment kur nuk ka shumë mbështetje, un them që mjaftueshëm ishte ajo që bëri.
Ili Sala donte Klopin, po ti ishte Klop trajneri i Egjiptit. Do flisni ndryshe pastaj. Do të
thonë
ajo. Mirë, sot si shikon ndeshjet?
Pretendoj, domun kam shumë fiksim që do kaloj Australia.
Ah, pra jemi njësh për Australinë dhe sipas kësaj logjike dysh Franca.
Dysh Franca.
Po.
Dysh Franca, po.
Atë grupi tjetër?
Grupi tjetër pastaj jam për Argentinën.
Dysh dhe Island Kroaci, Ili?
Island Kroaci nuk di çfarë të them, po normalisht njësh.
Fiton Islanda.
Për Kroacin. Jo, fiton
Kroacia. Dysh, dysh,
dysh.
Fiton Kroacia, okay.
Mirë, në rregull,
Ili. Ju falenderojm. Ditë të mbarë. Mirë, pa. Ne jofshim nesër. Ishim dhe me Ilin, i cili është nga ata konkurrent lojtar i cili nuk ka arritur të gjejë dhaj asnjë ndeshje ditën e djeshme, duke qenë se ishim pra si çfarë ndeshje të paparashikuara, të surprizuese edhe me rezultate që nuk i priste asnjë. Ndërkohë flasim pak për sa i përket një prej vendimeve që po përflitet, sa i përket pra pikërisht gjobitjes që FIFA i ka dhënë Xhakës dhe Shakirit për gestin që ata kanë bërë dhe që është komentuar shumë edhe në mediat e huaj, sidomos nga mediat serbe, kanë gjobitur në fakt edhe palën serbe me sa
ka dhënë. Serbe pagajnë kohë, se më shumë na gjobitën ne
sesa Xhakën e Shakirit. Ka qenë një gjobë
54.000 euro për Serbin,
nga 10.000 franga,
nga 10.000 për Shaqirin dhe Xhakën, 5.000 për Lichtsteiner.
Po, sepse dhe Lichtsteiner
po gjysmë për sigurisht zviceran, kështu që fjala sa djoba, kështu që sharake, po dhe trajneri i Serbisë më duket pe 5.000 apo me 10.000.
Po, diçka tjetër.
Lichtsteiner kanë përshtypjen se ja ulën gjobën se bëri shqipo 1.000. Se kishte ngatruar duar.
Nuk i ngrihen mjaftueshëm gratë, ose nuk i dal viti. Ndërkohë që thënë kjo, në internet ka lindur një nismë shumë interesante për të mbledhur parat e gjobës së FIFA-s për të tre futbollistët, që do thot 25.000 franga, pra 10
nga 10 pra dhe 5 për Lichtsteinerin.
Dhe në llogarinë e hapur në fakt tashmë në GoFundMe, vetëm në 60 minutat e pare janë grumbulluar më tepër se 1000 franga. Kështu që shqiptarët me sa duket do të grumbullojnë.
Dhe pak më vonë për 60 minuta the ti, diçka për punë 3-4 orë ishim mbledh 5000. Kështu që unë mendoj që sot është bërë shuma. Në këtë ritëm.
Kështu që çunat vetë vazhdojnë të bëjnë shqiponjë se ka kush i paguaj.
Ka kush i paguaj gjoba. Gjitha dhe kjo është një gjë.
Po, gjobën për
shumë çesharake, por ky është një realitet në cilin jetojmë edhe.
Edhe lojtari i Arabisë Saudite që shënoi golin e dytë dje kundrejt Egjiptit në minutat shtesë dhe ai bëri shqiponjën, ishte Al Dasari. Po, në momentin që shënoi golin bëri dhe ai shqiponjën. Mos duhet të paguajmë edhe për atë në një gjobë dhe për lojtarin e Arabisë Saudite. Mirë, këto janë vendimet të FIFA-s, besoj për të ulur më shumë tensionet.
Ashtu
është. Sesa
diçka, sesa diçka që qëndron në të vërtetë, më thënë.
Fakti që ka gjobitur vetëm me shumë parash, nuk i ka penalizuar FIFA me ndonjë veprë tjetër të tipit, mos i linte që të luanin për shembull ndonjë ndeshje.
Do ishte shumë e tepërt,
do ishte shumë e tepërt normalisht, por që nga ana tjetër kjo gjë është komentuar nga media serbe dhe shuar skandal, sepse nuk janë kënaqur me gjobë me
vetë. Çdo gjë skandal.
Alo, përshëndetje. Kemi telefonatën e radhës. Po?
Alo, përshëndetje.
Po? Përshëndetje
me Edona.
Edona, mirë se erdha.
Edona dje ka gjetur X-in e Portugalisë.
Po, X-in e Portugalisë.
Po, po Uruguayën Edona si e kishe luajtur?
Jo, Uruguayën kisha
bënë X-in. Uruguayën, po.
Edona, duke parë që lojtarët e tjerë nuk kanë arritur gjen asnjë, je mirë me një. Ke shkuar në 19 tani apo jo?
19, po.
Shumë mirë, vazhdoj me këto ritme ecin edhe më mirë akoma.
Inshallah
sot. Edona, si mendon se dalin ndeshjet sot? Ke ndonjë
Atëherë e para
Australi-Peru.
Australi-Peru-Peru.
Fiton Peruja.
Danimarkë-France.
Danimarkë-France X.
Del Barazim, po.
Nigeria-Argentinë.
Nigeria-Argentinë. Duhet të fitoj Argentina, them dysh, po jam edhe dysh.
Dhe Island-Kroaci.
Island-Kroaci, dysh, them.
Fiton Kroacia.
Po.
Okej,
në rregull. Faleminderit Edona.
Faleminderit për gjithë suksese.
Okay,
ja, kanë filluar të krijojnë ato grupet, le të themi e para që janë konkurrentët më të fortë, të 5-shja e parë, nëse mund t'i quajmë kështu.
Ja, më shumë se 5.
Po, që kanë shumë parashikime. 18-19 flas, sepastaj janë
të tjerë. Po, ka më shumë, duket që janë me 18. Nuk e di, është një grup më i madh sepse tani s'ngelet gjithmonë grupi 18.
Më shumë
ka shkuar me 19, pra
me edhe me 20.
Po.
Kështu që
me 20 përveç zonit, në mos gaboj se zoni ka qenë 19 dia. Ka gjetur 10 zonë?
Gjithsesi.
Jo, zoni ka ngelur me 19.
Okej, atëherë s'kemi me 20.
Ah, s'kemi akoma, po. Është Moni që dhe ai ka 19. Mirë, do të vazhdojmë me telefonatën. Alo, përshëndetje.
Ale, përshëndetje.
Në kë flasim, me Danielën?
Me Majlindën.
Majlindën, okay. Mirë se erdhe, Majlinda.
Mirë se erdhe.
Njerë që telefonova në kohë, thua jo nga fundi.
Po.
Më nga truan.
Po, ti Jola më duke të ke me zërat mashkullor që i kapë. Të
këtë femrat. Ja, të femrat, po, me sa duke Majlinda e ka pak të ngjashëm me Danielën. Majlinda, se ka një surdita, mirë?
Mirë, mirë.
Me këtë shion?
Mirë,
hajde.
Ne qofemi brenda sëndim
shumë. Ti je nga Majlinda, ti je nga ato goca që del në mëngjes për diell dhe nuk e merr çadrën me vete, apo është diell thësh diell ti e merr çadrën në mëngjes për drekë që e di që bie shi gjithmonë?
Jo, jo, un preferoj që të vlaj gishiun përgjithësi, nuk e marr çadrën me vete.
Okej.
Okej. Okej, Majlinda, dje si të shkoj rashi të parashikimet e tua? Breshër thua, ja?
Breshër fare. Po. Ndihmë fare me grinca.
Asnjë. Po sot si të shkoj? Do ta dalë çik dielli apo
dash të zote sot?
Ta
marr në plazh.
Dash Hajdar Pasha.
Australi, Peru, si del Majlinda?
Mendoj për fitore të Australisë.
Njësh.
Njësh.
Dhe Danimarkë, Francë?
France. Fiton Franca?
Nigeria. Pastaj përket grupi D, po kemi Nigeria, Argentinë.
Argentina, si duhet fitoja.
Mhm. Është dhe Island, Kroaci.
Kroaci.
Fiton Kroacia.
Është shumë tom, ka pëlqyer loja e Kroacisë, kështu që mendoj të Kroacin.
Mhm. Interesante.
Mirë, Melinda.
Falenderoj, Melinda.
Faleminderit
juve që
na
mbajtë. Ditë mbarë, ja çfarë. Okej. Unë që në fund fundit edhe pse Malinda ka qejf, të mos e largish ju sa e shiu drekës në ato rufete, bubullimat edhe kur
fillon të shujë dëndur
në erë, nuk është dash mirë të të lagë.
Kur bie, nuk bie kështu me si shi, po fillon të bie me kova
deri. Po, pikërisht.
Okej. Okay. Edhe jo.
Do të shkëputemi.
Pastaj përfundojmë si syla me grip.
Do të shkëputemi për pak publicitet, rikthehemi sërish 069 4102.
104.6 FM. The only station that matters.
Publicitet.
In the summer.
Kur vjen super stacioni, vera bëhet super ver. Super teknologi.